Intervju Radija Študent.
Goran Jeras je član operativnega tima Hrvaške etične banke. Etična banka, ki naj bi začela poslovati letos poleti, je trenutno edini poskus ustanovitve tako imenovane skupnostne banke na Hrvaškem. Je v 100-odstotni lasti zadruge za etično financiranje. Vsak klient banke je tudi član zadruge in s tem delni lastnik banke. Banka pri izdajanju kreditov ne bo stremela k čim višjemu dobičku, temveč bo projekte ocenjevala na podlagi socialnih in okoljskih učinkov projekta. Stremijo k ohranitvi tradicionalnega modela bančništva, v katerem banka s svojimi klienti ohranja individualen odnos in zavrača kratkoročne kockanje z denarjem drugih. Goran Jeras je v Ljubljano prišel na povabilo Zavoda Viva v okviru dogodka Srečanje za boljše investicije. Intervju začenjamo z vprašanjem, kaj je etična banka in kakšna je njena vloga.
Etična banka je jedan koncept bankarstva koji se temelji zapravo na tradicionalnim bankama, jer banke su kao institucije krenule na način da su ih osnivali obrtnici, poljoprivrednici, građani, na način da su udruživali svoja sredstva i osnivali banke koje su onda financirale nešto što je od njihovog zajedničkog interesa. Danas nam to izgleda malo čudno, ali i dan danas zapravo jako velik dio bankarskog sektora u Europi i svijetu funkcionira na taj način. Bilo da se gleda u tradicionalne Raiffeisen banke koje rade po Raiffeisen principu, bilo da se gleda u Italiji za razne zadružne banke, banka kooperativa i u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, bilo da se gleda na Mutual Credit Unions u Velikoj Britaniji, Americi i Kanadi. Tako da to je zapravo samo jedna nadogradnja tog sustava gdje su se te tradicionalne banke, jedan broj njih, udružio i odlučio postaviti još dodatne kriterije, a to je osviještenost same banke ne samo o financijskom rezultatu, nego i o nekakvom social impactu, znači društvenom učinku i ekološkom učinku svake investicije. I te banke su onda definirale što to znači etično bankarstvo, koje ima sva te tri komponente, koje je utemeljeno na tom tradicionalnom bankarstvu gdje su klijenti i vlasnici banke, znači nema nekih dioničara osim samih klijenata, i gdje je zapravo glavna cilj, glavna svrha, misija banke koristiti sredstva koja dioničari, građani u banci imaju sa glavnim prioritetom i ciljem razvoja ekonomskog i društvenog te zajednice, što znači da etične banke ne financiraju potrošačke kredite, odnosno jako u maloj mjeri financiraju potrošačke kredite, nego je najveći dio kreditiranja usmjeren prema stvaranju novih radnih mjesta, stvaranju neke nove dodane vrijednosti u skladu s ona tri načela ekološke, društvene i financijske prihvatljivosti, i to rade pod uvjetima koji su povoljni i u skladu sa mogućnostima i željama klijenata koji su istovremeno i klijenti i vlasnici, pa znači imaju jedan usklađeni interes za razliku od, recimo, klasičnih banaka.
Zdaj, vi niste še začeli s poslovanjem, boste v kratkem, koliko imate članov, koliko imate zbranega kapitala?
Da, u Hrvatskoj je administrativno sve težak proces, da hoćete osnovati kafe, bar, kafiće, isto vam valjda traje proces 6 mjeseci, a kamoli osnovati banku. Mi ćemo biti prva banka koja se osniva u Hrvatskoj nakon 18 godina, znači 18 godina nijedna druga nije osnovana, tako da taj proces nešto traje. Mi smo počeli raditi kao zadruga za etično financiranje 2014. godine u aprilu. Tada smo imali 101 osnivača i od tada nam se svakih 6 mjeseci broj članova udvostručavao, tako da danas imamo preko 1000 članova. To su i pojedinci, znači fizičke osobe, ali i poduzeća, udruge, sindikati, znači gradovi i općine. Jedan jako širok spektar aktera, i mi smo kroz te 3 godine, sad koliko već radimo, došli od te inicijalne ideje do točke u kojoj imamo zaokruženi prihvaćen poslovni model, imamo kandidate za upravu i nadzorni odbor i za sva tijela banke, i zapravo imamo i suglasnost, imamo riješene sve potrebne stvari da bismo krenuli raditi kao banka, i sada smo u fazi prikupljanja početnog inicijalnog kapitala, gdje je potrebno prikupiti 10,5 miliona eura, 80 miliona kuna, od čega smo mi prikupili 48 miliona kuna, što je znači nekakvih 6,5 milijuna je trenutno prikupljeno i do kraja maja, do kraja 5. mjeseca bi trebali prikupiti cijeli iznos da bi onda nakon toga mogli početi odmah raditi.
Omenili ste že v prvom odgovoru te neke credit unions, pa building societies in tako naprej. Zdaj, kar se nekako tekom 2000-ih dogajalo, so pač te neke entitete vedno bolj začele prevzemati komercialni model bančništva. Zdaj, zakaj je to in kako je etična banka recimo tukaj drugačna oziroma kako probati to prepreči?
Da, pokazalo se da su te početak da 2000. godina trenutak koje maksimalne ekspanzije financijske industrije je na neki način bio dobar test i za te banke koje su radile nekad po ovim klasičnim principima, međutim baš u tom periodu od toga odustale i to prvenstveno zbog nedostataka mehanizama kontrole unutar samih institucija koje bi spriječile stvaranje neke pohlepe. Znači, ja mislim da je generalno pohlepa ta koja je financijsku industriju dovela tu gdje imamo danas i gdje i koja je uzročnik bila ove financijske krize koje smo gledali od 2008. nadalje. Tako da bismo vidjeli zapravo velik broj banaka koje su nekad bile te community building social enterprise institucije koje su počele raditi na ovaj način klasičnih normalnih banaka upravo zbog toga što su tu im se činilo da ima puno veća mogućnost za brzi profit, brzu zaradu. Ono što je naravno, to smo mi proučavali te modele i gledali smo na koji način se do toga došlo i na koji način se može spriječiti. Gledali smo naravno i banke koje nisu krenule tim putem i naravno želimo primijeniti ta dobra iskustva u kojoj se vidjelo da ono što je ključno je to da nema koncentracije upravljačke moći, znači da upravljanje bankom ne ovisi o nekom malom broju ljudi, nego da to stvarno funkcionira kao zadruga demokratski na principu jedan član, jedan glas bez obzira na financijsku snagu, na financijski ulog u samu banku. I drugi ključan moment je to što banci mora biti jasno da njen prioritet nije rast. Znači sama maksimizacija rasta gdje vam je profit rasti. Ako je to cilj, onda vrlo brzo dođete u takvu schemu. Mi što više imamo ograničenje da ne želimo nikad narasti u veliku banku, nego u slučaju kad bi i narasli za nekakvih, ne znam, 50.000 klijenata, 50.000 članova, mi bi se željeli razdvojiti u dvije sestrinske banke koje bi onda i dalje ostale lokalne i dalje se mogli individualno posvetiti svakom klijentu i mislimo da su to dobri osigurači da se nama ne dogodi ono što se dogodilo drugim bankama.
Kako pa na neki taj operativni ravni se pravi, en izmed problemov, kar jaz razumem, je, da se je nekako v teh primerih management nekako samosvojil sprav članstva. Zdaj, kako na operativni ravni naj bi potekalo ta nadzor članstva nad managementom?
Da, pa ljudi često kada čuju jedan član, jedan glas i demokratski princip misle da onda to znači da će oni sami glasati o svojim kreditima i odlučivati i to je nešto što naravno ne može funkcionirati i nije moguće, nego ta kontrola se radi na način da naravno banka mora imati stručne službe, stručnjake, upravu, ljude koji donose operativne odluke, međutim ti stručnjaci moraju biti cijelo vrijeme pod demokratskom kontrolom članova, što znači da ukoliko na bilo koji način počnu provoditi nešto što članovima nije u interesu, oni imaju mogućnost ih demokratski, na principu jedan član, jedan glas smijeniti i preispitivati njihove odluke, njihove politike i njihov način ponašanja. Da bi to članstvo moglo, je potrebno dignuti transparentnost na jednu veću razinu, što znači da i to etične banke rade, one praktički sve odluke i sve kredite koji su plasirani objavljuju javno, ne samo članovima, nego i na internetu, upravo zbog toga što vjeruju da ta transparentnost i jasnoća rada je to što je dugoročni mehanizam sigurnosti funkcioniranja takve banke, jer dok god uprava radi u interesu većine članova, nitko ne može zbog svojih partikularnih interesa preuzeti upravljanje, a čim bi uprava počela pogodovati partikularno nekome, bi se lagano stvorila većina koja tu upravu može maknuti. I ne samo upravu, nego i sve druge službe banke i to je recimo jedan mehanizam kontrole koji će ovdje funkcionirati.
Zdaj, nekako pravite, oziroma en vaš cilj je da se uzdržuje tako kot je bilo v nekem tradicionalnem bančništvu, individualen odnos da. Banke in da. Klijenta oziroma v tem primeru člana. Zdaj, ko ta številka naraste zdaj že na 1000, pa če naraste na 10 000, kako se lahko vzdržuje?
Da. Da, upravo zato imamo ograničenje rasta. Znači, postoje i matematičke teorije, modeli koji to, evo, jedna od njih se zove Viable Systems Model, dolazi iz kibernetike, koji pokazuje koliko zapravo može biti velik neki sustav da bi mogao i dalje upravljati i kontrolirati svoje funkcije. I mi smo radili i procjenjivali te modele na razini banke i tako smo i došli do te neke razine od oko 50 000 klijenata kojima se dalje možemo individualno posvetiti i rekli kada bi bilo više od toga se želimo odvojiti u dvije sestrinske banke upravo da bi mogli upravljati tom veličinom. 50 000 je isto velik broj i na koji način se njime radi, pa upravo na tome što banka je zapravo jedna relativno mala institucija koja ima 50-60 zaposlenih, međutim ona jako u svom operativnom radu u našem poslovnom modelu ovisi o toj zadruzi za etično financiranje gdje vi imate zapravo mrežu zadruge koju čine svi ti 20, 30, 50 tisuća članova i svi oni na neki način sudjeluju u međusobnom poznavanju i kontroliranju tog sustava. Na koji način? Pa od ove najosnovnije stvari da bi netko uopće postao klijent banke mora postati član zadruge, da bi postao član zadruge mora imati ili preporuku dva postojeća člana koji moraju preporučiti da se primi novog ili mora taj novi član doći na nekakav razgovor, intervju gdje ga upoznamo, gdje vidimo čim se bavi, na koji način on može doprinijeti zadruzi i na taj način uspostavljamo individualni odnos gdje praktički do svakog člana možemo osobno doći. I upravo zbog toga imamo to ograničenje rasta da onda takav sustav može organizirati se i da kroz to poznavanje unutar zadruge i kontroliranje međusobno članova i informiranje međusobno članova ostanemo u tom okviru kojim se i dalje može upravljati.
Zdaj, kako pa ocenjujete oziroma boste ocenjevali projekte? Čeprav razumem, imate nek točkovnik, se pravi, kakšni faktori oziroma kakšni elementi projekta prinašajo te točke in mogoče katerih zbijajo?
Da, imamo, naravno, jedan dio je određen zakonskim procedurama. Mi kao banka moramo provoditi, kao i sve druge banke, da bi uopće radili u skladu sa zakonom cijeli niz procjena, šta je procjena rizika i procjena primjerenosti samih ljudi koji prijavljuju to, znači ne mogu biti neki koji su osuđeni za neka kriminalna djela i slično. Moramo pratiti i ispitivati porijeklo i sprečavanje pranja novca, znači to je nešto što zakonski moramo kao i sve banke. Međutim, osim toga imamo i te dodatne kriterije koji proizlaze iz tog etičnog bankarstva koji su vezani uz taj social impact i ecological impact i tu imamo jednu matricu sa nekakvih ukupno, pa ja bih rekao 50-60 pitanja gdje po raznim komponentama vrednujemo, ocjenjujemo korisnost projekta za zajednicu i za okoliš. I tu su pitanja poput načina raspodjele stvorene dobiti među radnicima i zaposlenicima, tu se gleda koliko firma reinvestira od svoje zarade u zajednicu, znači neke društveno korisne stvari, gleda se da li poštuje slobodu sindikalnog organiziranja i sindikata, da li pazi ko su dobavljači da dobavljaju ekološke proizvode, da i oni poštuju neke standarde, kakve su prakse radnih prava, kakve su prakse transparentnosti poslovanja i vlasništva, da li su to nekakve offshore kompanije vlasnici ili zapravo se zna ko to radi. Tako da to je jedna matrica, baš ono tablica sa tim pitanjima i na temelju znači skora ocjene koja se dobije u toj matrici se vidi da li je projekt i firma uopće spada u nešto što bi etična banka trebala financirati, jer ako ne dođe do dovoljnog broja bodova, onda to uopće niti ne financiramo. A što je više bodova ima, to zapravo mi kao banka pod povoljnim uvjetima pratimo taj projekt sa nižom kamatom, obresnom merom, jer u biti mi želimo poticati poduzetnike da također se ponašaju i posluju što je moguće više u skladu sa tim nekim našim idealnim vrijednostima koje želimo promovirati.
Vi omenili ste da spravo potrošniških kreditov se ne financira, zdaj obstaja neka mantra, ne, da je treba spodbuditi potrošnjo, da se zažene gospodarstvo. Zdaj, mogoče nek mnenje o tem.
Da, mi mislimo da je upravo ta mantra je ta koja je dijelom i uzrok tog što ako gledamo ne samo u Hrvatskoj i Sloveniji, nego globalno je danas zapravo vrlo, vrlo visoka razina zaduženosti država i građana i poduzeća. Mi mislimo da je to zapravo potpuno krivi pristup, da je pravi pristup taj da se kroz proizvodnju, kroz stvaranje novih radnih mjesta i kroz štednju koja se onda generira kroz taj proces zapravo dolazi do gospodarskog rasta i da je to način na koji bi trebale banke funkcionirati, zato jer on nije toliko špekulativan. Znači vi uvijek kroz jačanje ekonomske snage građana, a koje nastaje sigurnošću, a sigurnost nudi stalan posao, znači zaposlenje je to koje ljudima daje neku sigurnost, omogućavate da ti građani onda se i više aktiviraju i da imaju više potreba i na taj način stvaraju potrošnju. Znači mislimo da taj krug počinje na strani sigurnosti koju pruža stabilno zaposlenje, stabilno radno mjesto i da onda je to zapravo ono što ljudima omogućava da normalno funkcioniraju i da napreduju, grade i imaju zapravo i potrebu za sve više i materijalnih stvari, između ostalo povećali kvalitetu života.
Imate nek princip, recimo, kako se postupa v primjeru zdaj, da član ne more poplaćati kredita?
Nama je bitan razlog zbog kojeg član ne vraća, znači to se uvijek, nikad nema idealnog sustava, nikad se neće dogoditi da svi sve vrate i da sve uspije, to je naravno nemoguće. Ono što je etična banci je bitno da dok god postoji nekakva mogućnost da se tom članu pomogne, da on možda ne može vratiti sada, ali da mu se kredit restrukturira, reprogramira, da mu se možda da još sredstava, da bi ili financijski ili nefinancijski mu se pomogne naći neko tržište novo ili smanjiti neke troškove poslovanja ili pružiti neka stručna pomoć. Znači, dok god postoji ta neka šansa da će se poslovanje vratiti u dobrom smjeru, smo mi tu spremni kao partneri, kao banka raditi zajedno sa njim i restrukturirati, planirati tu otplatu na način da do toga dođe. Naravno, u slučaju ako to ne uspije, onda kao banka imamo pravo iskoristiti sve mogućnosti naplate koliko god moguće, znači vraćanja kredita iz imovine tog člana. Međutim, ono što etične banke ne rade je to, one nikad ne idu do te razine u tu naplatu da ugrožavaju egzistenciju čovjeka. Znači, nikad se ne ide do toga da ga se izbacuje iz zadnjeg stana nekretnine za život ili da mu se oduzimaju neka osnovna sredstva za rad. I tu je onda etična banka ima odluku nas kao vlasnika da u takvom slučaju onda smo mi ti koji trpimo štetu kolektivno kao banka i otpisujemo taj dug. Naravno, ukoliko do nevraćanja dođe zbog neke zle namjere ili nekakvog kriminalnog dijela ili prevare ili nečega, onda kao i svaka druga banka koristimo sve instrumente koje su na raspolaganju da maksimalno se naplatimo i zaštitimo interese naših članova i banke i naravno isključujemo takvog člana da više ne može nikada poslovati s nama i putem naše banke.
Mogoče sam še zadnje vprašanje, zdaj spravo nekako probate se držati tega tradicionalnega bančnega modela. Zdaj ljudje v bančni industriji bojo rekli, da je cela ta securitization zadeva in ta dodatna kompleksnost, da to povečuje učinkovitost trga. Mogoče za zaključek nek komentar?
Mislim da zapravo pokazatelji najbolje govore. Znači, da, vjerojatno je to stvarno nešto što kratkoročno donosi i veće prihode i veće marže profita i onda se to naravno smatra iz te perspektive većom efikasnošću. Međutim, činjenica je da također dovodi veću volatilnost, veću razinu rizika i da ako se gleda nekakva dugačka skala, onda je zapravo pitanje da li je taj model sekuritizacije svih mogućih derivata zapravo pozitivan ili negativan. Mislim da evo, upravo imaju i istraživanja i statistički koja pokazuju da banke koje rade tradicionalno na dužem vremenskom periodu zapravo imaju i veću profitabilnost i veći impact za ekonomiju nego banke koje to rade kratkoročno. Tako da evo, upravo mislim da je ovaj proces krize od 2008. a nažalost čini se da će doći i do još jedne reprize gdje ćemo vidjeti još jednu demonstraciju volatilnosti ovog klasičnog modela, da će se pokazati da je ovaj model tradicionalni zapravo stvarno dugoročno uspješniji i da na bolji način upravlja sredstvima ljudi i građana. Ne smijemo zaboraviti da zapravo banke nemaju neke svoje novce, nego da one sve upravljaju sa našim sredstvima i da smo mi ti koji na kraju gubimo, a nažalost, budući da nismo vlasnici, nismo ti koji i dobivamo u trenucima kad ide dobro.
Intervju Radija Student.